Bajdariya Ermeno Mesihiyan Parlamanê Kurdistanê da. Pêkhateyên Ermeno Mesihî her yek bi rengekî behsa bajdariya xwe dikin Parlamanê Kurdistanê da. Wek Ermen piraniya wan li qeza zaxo hene ser bi parêzgeha Duhok. Di van hilbijartinan da Ermenan kursiyê kuta heye ve bu vê kursiyê pênc kesan li parêzgeha Duhokê xwe kandîd kiriye. Yek ji kandîdên Ermen li Zaxo, bi navê Bahî Kemal, bo dengê Amerîka, el dor vê yekê û bejdariyan parlamanî da wiha hat axaftin.
Destek ya supotiya radyo hawat kema u wakî dijî bi navê miletê Ermen yê Zaxo ez supotiya hikmeta Herêma Kurdistanê dikime ev kursiya wakî kûta bû miletê me hatiye terxankirin دامات ملت مجی وکی اقلیات دی هر کسی حقیقات دی ولاتی دا ورگرد و پرلمان کردستانی این دی مشیان ها به طبع از هاریکاریا و پشتبانیا و ملت خواهی ارمن کم و هر واسا کچا و اسوات و اینکه فرمان برکم سر ملاک پروازه زاخت از 14 سالا از خدمت ها با جر خواهی خلق زاخت بود که من این دی مپیچه بود از بچه من دی خدمت ها کسی پروازه تایبتی کسی پروازه
یعقوب گرگیس سروک لیست رافیدین اج یاسای حل بجارتنا بو پیکاتین مسی ات نرازین او لدور بجاریاوان پرلمان نوی حرم کردستان دا وها حتا خفتن
یعنی گرنگاویت ایت کو پیکاتا کانی حرم کردستان رولك هبن لعملية سياسية لهرم هذا ما فكي يا زاية قانون قانونية إما محاولة كين يعني هر شميجة يعني شكاتي خباتي جيا بيجي رجيه ما بعد إما بجدار بوين لخبات و تقديم كرنا خين بو آزادي وترترازية أولاد إرادة خو بإرادة خو نرين خو بيين التبرمان ناب دنجي جدرزة أو بيكادة وكاد بجادن البوري كما سيا الياسا ريقافي أو هيدين سياسي جرينك ومزيد لحريمة كردستان كو دنجين جدرزة أو بيكادة بدنا كان بيدين أو بيكادة بشنا بو برلمان يعني بس كنا برلمان دبنا لنر بوخر كيما بس نشو انا برلمان بدنجيما
اد بردامي اخفتنا خودا قوت فره بو بيكاتين هرما كردستان فرق و جداهي نبيد ويا سايك هبيتن كو مافي چه بيكاتان نهيتا برزكرن سلام بالاي دنگ امریکا دهوك